ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้จะมาชวนคุยถึงการเดินทางนะการขนส่งนะคะหลังจากภาวะวิกฤตโควิดที่เราเจอกันตอนนี้ค่ะว่าจะหน้าตาเป็นอย่างไรนะอันนี้ก็จะเป็นการเรียกว่าคาดการนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในอนาคตนะคะก็มาชวนคิดเล่นๆดูนะคะก็บทความนำมาจาก The Green Biz นะคะประจำวันที่14 เมษายน 2020ค่ะชื่อบทความว่า Driving Change the Pandemic as Prism for Urban Mobility ค่ะโดยเขาก็เริ่มนะคะว่าหลายๆท่านนะคะคงจะได้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะจากการระบาดของโคโรนาไวรัสนะคะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมืองเนี่ยแทบจะเรียกว่าหยุดการเคลื่อนไหวนะคะทุกคนก็ถูกอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าล็อกดาวน์นะอยู่บ้านนะคะส่วนใหญ่ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทำให้การเดินทางหรือขนส่งมวลชนเนี่ยมันก็หยุดนิ่งไปด้วยไม่ว่าจะเป็นการบินนะคะการใช้รถไฟนะคะหรือการใช้รถไฟฟ้าเดินทางรถเมล์ในเมืองเป็นต้นนะคะก็หยุดชั่วคราวนะคะแต่มันก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่แค่เป็นการชั่วคราวแล้วล่ะเพราะว่าหลังจากที่เราออกไปทำมาหากินตามปกติเนี่ยการเดินทางมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะก็ว่าตอนนี้มันมีตัวอย่างให้เห็นแล้วนะคะโดยมาจากประเทศจีนที่ประเทศแรกที่เรียกว่าพ้นจากการระบาดรอบแรกแล้วนะกลับมาใช้ชีวิตปกติเนี่ยเขาก็บอกค่ะว่าอัตราการขายรถใหม่ๆเนี่ยมันก็มีมากขึ้นนะคือในพื้นที่ที่มีผลกระทบจากการถูกกักตัวหรือควอรันทีนเนี่ยอย่างเช่นอู่ฮั่นเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีตัวเลขนะคะของการขายรถยนต์ใหม่เพิ่มขึ้นนะคะคำถามคือทำไมล่ะทำไมถึงมีการซื้อรถยนต์ใหม่เพิ่มครั้งที่ดูเหมือนว่าเศรษฐกิจมันจะไม่ค่อยดีเขาก็บอกค่ะเหตุผลเพราะว่าผู้คนมองว่าการเดินทางแบบมีรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยมันจะปลอดภัยกว่าการเดินทางด้วยขนส่งมวลชนนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้คุณก็จะเห็นนึกภาพออกค่ะว่าอะไรที่เป็นผลลัพธ์ตามมาต่อจากการที่คนเรามีรถยนต์ส่วนตัวมากขึ้นแล้วก็มีรถมากขึ้นบนถนนนะคะซึ่งมันน่ากังวลมากนะคะว่าตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นรถยนต์ที่ขายมาเนี่ยมันก็เป็นรถยนต์แบบปกติรถยนต์แบบเดิมนะที่ใช้น้ำมันเป็นตัวขับเคลื่อนนะคะซึ่งเขาก็บอกนะคะว่าดังนั้นเนี่ยนโยบายของภาครัฐเนี่ยทั้งแรงจูงใจต่างๆเนี่ยมันควรจะต้องทำให้แน่ใจค่ะว่าจำนวนรถที่ขายเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นรถไฟฟ้ามากกว่ารถที่เกิดจากการใช้น้ำมันสันดาปนะคะเขาก็บอกต่อนะคะว่าแต่ถ้าหากมามองตัวเลขของจีนเนี่ยซึ่งเป็นตลาดรถไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะเขาก็พูดนะคะว่ามันเห็นตัวเลขที่ไม่มีการเติบโตมาใน2ปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่าทางรัฐบาลเนี่ยก็ไม่ได้สนับสนุนนะคะเรียกว่าลดการสนับสนุนการใช้รถไฟฟ้านั่นเองค่ะโดยเขาก็บอกนะคะว่าปี2020เนี่ยควรจะเป็นปีที่เรียกว่าเหมือน breakout years นะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าในแง่ของการขายยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกเนี่ยก็จะคาดการณ์ว่าจะลดตกลงนะคะแน่นอนโดยอีกทางนึงเขาก็มองนะคะว่า public transit เนี่ยมันก็หรือการขนส่งมวลชนเนี่ยมันก็จะเรียกว่ายากแก่การที่จะดึงดูดผู้โดยสารเดิมๆกลับมาใช้นะคะหรือแม้แต่แค่ชักชวนนะคนที่ขับรถอยู่เนี่ยมาใช้การขนส่งมวลชนนะคะเนื่องจากว่าบรรยากาศของสิ่งแวดล้อมต่างๆของการใช้รถขนส่งมวลชนสาธารณะเนี่ยมันคือโอกาสที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้นะเพราะว่ามันคือการใช้หลายๆอย่างร่วมกันไม่ว่าจะเป็นที่นั่งเสาจับอะไรมือจับต่างๆนะคะต้องออกตรงรถไฟก็ไม่ได้ขับรถเองนะคะไม่ได้มีรถยนต์ส่วนตัวก็ต้องขึ้นรถไฟฟ้าเหมือนกันก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่น่าจะกระทบนะคะว่าถ้าเกิดว่าเรากังวลมากเนี่ยเราก็คงต้องหาวิธีอื่นในการเดินทางแล้วล่ะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยกังวลมากก็คงจะขึ้นรถไฟฟ้าต่อไปนะคะเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยในอย่างให้ไปดูบรรยากาศในกรุงนิวยอร์กนะคะก็คือเขาก็บอกค่ะว่าพนักงานของเรียกว่าขนส่งมวลชนของนิวยอร์กเนี่ยก็เสียชีวิตนะคะเนื่องจากติดเชื้อโควิด -19 ไปถึงเรียกว่าเขาก็บอกตัวเลขนี้ว่า41คนนะคะแล้วก็เป็นตัวเลขเป็นอัตราตัวเลขค่าเฉลี่ยที่ค่อนข้างสูงมากเลยค่ะ แล้วเนี่ยในขณะเดียวกันนะคะในซานฟรานซิสโกเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะว่าเราจะแบบป้องกันนะคะช่วยเหลือทั้งพนักงานที่อยู่ในระบบขนส่งมวลชนในอย่างไรให้เขาไม่มีให้เขาแบบไม่ติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นการให้อุปกรณ์ป้องกันนะคะหลายๆอย่างแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะยังไม่เพียงพอนะคะจากการที่สำรวจมานะคะตอนนี้ค่ะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันก็ยังมีทั้งมาตรการต่างๆของทางภาครัฐด้วยนะคะที่ออกมาเพื่อตอบสนองต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจถดถอยว่าจะเป็นการลดภาษีต่างๆลดค่าจอดรถนะคะลดภาษีน้ำมันนะคะทั้งหมดนี้ค่ะมันยิ่งทำให้การใช้ขนส่งมวลชนเนี่ยไม่น่าดึงดูดเท่าไหร่นักแล้วค่ะหรือแม้แต่ตอนนี้เรามาดูถึงกระแสของการเดินทางนะที่กำลังฮอตมากๆเลยเมื่อไม่นานมานี้ก็คือการใช้พวกรถมอเตอร์ไซค์แบบแชร์ริ่งนะเรียกว่าตอนนี้แชร์ริ่งอีโคโนมีเนี่ยจะถูกตั้งคำถามมากขึ้นมากๆเลยว่าจะทำอย่างไรให้การแบ่งปันการใช้ต่างๆว่าจะเป็นแพลตฟอร์มใช้สถานที่เนี่ยมันจะปลอดภัยจากเชื้อโรคได้อย่างไรนะหรือจะทำให้แน่ใจได้ว่ามันจะไม่มีการระบาดเกิดขึ้นนะคะดังนั้นตรงนี้ค่ะการแชร์ธุรกิจแชร์รถมอเตอร์ไซค์ที่เคยฮิตมากๆเลยนะคะในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปเนี่ยที่เป็นชื่อว่า Lime แล้วก็ Bird นะคะก็ตอนนี้เรียกว่าหยุดการดำเนินการทันทีเลยค่ะตอนนี้เพราะว่าในหลายเมืองใหญ่เนี่ยเนื่องจากกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสตัวนี้นั่นเองค่ะยังไม่ได้พูดถึงเรื่อง co-working space นะคะเรื่องการแชร์ริ่งอย่างตอนนี้ที่เราบอกเคยคุยเรื่องการแชร์ริ่งเสื้อผ้าแชร์ริ่งอะไรต่างๆตอนนี้เริ่มแบบทำให้การทำแบบนี้มันยากขึ้นแล้วอะค่ะก็ต้องหาวิธีกันต่อไปว่าจะทำอะไรให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ปลอดภัยนะคะต่อสุขภาพของผู้ใช้ด้วยนะคะโดยก็มีคนบอกนะคะว่าจริงแล้วเนี่ยตรงนี้ค่ะพอมันเกิดอันนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยธุรกิจเหล่านี้แทบจะหยุดชะงักไปเลยนะคะแต่เขาก็จบท้ายนะคะว่ามันก็อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่แย่ทั้งหมดซะทีเดียวนะคะเขาก็บอกเขาว่าอย่างเมืองอย่างโอ๊กแลนด์แล้วก็แคลิฟอร์เนียนะคะก็ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยนะคะต่อสุขภาพของประชาชนเนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือมีการปิดถนนมากขึ้นนะคะคือทำให้ถนนที่ตอนนี้ที่เป็นการสัญจรที่เป็นด้วยรถเนี่ยก็เพิ่มพื้นที่นะคะให้เป็นที่ที่แบบคนอยู่อาศัยเนี่ยสามารถเดินได้มากขึ้นนะเพิ่มเลนให้เป็นฟุตบาทมากขึ้นเพิ่มเลนให้เป็นแบบขี่จักรยานนะแล้วออกกำลังกายสำหรับคนที่อยู่ในละแวกนั้นนะคะแล้วเขาบอกโอ๊กแลนด์เนี่ยเปิดถนนยาวถึง74ไมล์นะคะให้แบบคนเดินเท้าแล้วก็นักปั่นจักรยานเดินทางได้ค่ะหรือแม้แต่นโยบายนะคะสำหรับท้องถิ่นนะในตัวเมืองก็แสดงให้เห็นนะคะว่าหลังจากเรียกผลกระทบเชิงบวกนะคะที่เกิดจากการที่เราปรับเปลี่ยนนะคะการเคลื่อนย้ายของคนแทนที่จะเป็นการเคลื่อนด้วยรถยนต์เนี่ยกลายเป็นเคลื่อนด้วยแบบวิธีอื่นแทนเนี่ยมันก็เห็นผลที่เห็นได้ชัดแน่ๆคือการลดลงของมลพิษทางอากาศนะคะคือตอนนี้ค่ะเขาก็บอกอย่างน้อยในลอสแอนเจลิสเนี่ยเห็นได้ชัดเลยทั้งว่าอากาศในเมืองมันดีขึ้นมากนะหลังจากที่ไม่มีการใช้รถบนท้องถนนเลยนะคะคือมันแทบจะเห็นได้ชัดเลยอากาศมันสะอาดขึ้นทันทีค่ะดังนั้นเนี่ยเมืองนะต่างๆเนี่ยก็ควรจะต้องพยายามมองเห็นความฉุกเฉินนะของเรื่องการที่มีอากาศที่สะอาดเหมือนกันนะเพราะจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยหนึ่งค่ะที่ทำให้ร่างกายหรือปอดของเราเนี่ยอ่อนแอและอาจจะติดเชื้อง่ายมากขึ้นดังนั้นอากาศเนี่ยควรจะต้องมีมลพิษที่น้อยลงกว่าเดิมเยอะๆเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะเขาก็พูดต่อนะคะว่าการเดินทางที่เหมาะที่สุดนะคะหลังจากภาวะการระบาดของไวรัสเนี่ยมันหยุดลงแล้วนะคะก็คือการเดินทางด้วยรถจักรยานนั่นเองค่ะเพราะว่ามันจะตอบโจทย์ทั้งการทำให้คุณภาพอากาศของเมืองเนี่ยดีแล้วก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ไม่ได้เป็นการแชร์ริ่งอะไรก็ยังเป็น personal vehicle เหมือนกันเรียกเป็นเหมือนรถยนต์ส่วนบุคคลในรถยนต์ที่ไม่ได้ปล่อยก๊าซพิษนั่นเองอะค่ะก็ตรงนี้เขาก็บอกนะคะว่าถ้าเกิดทางเมืองเนี่ยอยากจะเพิ่มตรงนี้ก็ต้องมีการทำถนนหนทางให้เหมาะกับการขับขี่จักรยานนะคะแล้วก็ ถ้าเกิดจะมีการใช้ขนส่งมวลชนเหมือนเดิมเนี่ยก็อาจจะต้องใช้รถยนต์ที่เป็นรถไฟฟ้ามากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทริกบัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นจุดที่มันจะช่วยให้อากาศของเมืองเนี่ยมันสะอาดมากขึ้นและจะทำให้คนเนี่ยเรามีปอดที่ดีนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงต่อไวรัสเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆนะคะก็ตรงนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องรอดูต่อไปค่ะว่าชีวิตของพวกเราหลังจากที่ผ่านการระบาดนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรแล้วก็มันส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อสิ่งแวดล้อมต่อโลกของเรานะคะในภาพใหญ่และนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ